Danışır Azadlık Radyosu. Salam. Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Seçki Blokunun keçmiş qələbə meydanında miting keçirmək üçün etdiyi müraciətə rədd cavabı verib. Rusşil şirkətinin yerli işçiləri maaşlarının qaldırılması tələbi ilə tətil keçirməyə planlaşdırırlar. Bağdatda baş verən intihar partlayışı azı 30 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xorvatiyada müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən general Ante Gatovinas İspanyada həbs edilib. NATO Əfqanistanda sülhü qoruyan qüvvələrin missiyasının ölkənin canıbuna dək genişləndirilməsini dəstəkləyib. Və hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və axşam saatlarında bəzi yerlərdə yağış gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Seçki Blokunun keçmiş qələbə meydanında miting keçirmək üçün etdiyi müraciətə rədd cavabı verib. Meriyə müxalifətə miting üçün Matadrom deyilən yeri təklif edib. Jalə Mütəlimova xəbər verir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Blokuna daxili Xalq Cəbhəsi Demokrat və Müsavatın, həmçinin Milli Birlik Hərəkatını təsis edən Liberal Partiyanın dekabrın 10-da Dövlət Film Fondunun qarşısında keçmiş qələbə meydanında keçirmək istədiyi mitingi yenə də Matadroma yönəldib. Mitingdə dövlətçilik və hakimiyyətin ələ keçirilməsi tələbləri, hakimiyyət əleyhinə şuarlar səslənməməsi, dövlət atributlarının təhqir olunmaması təkid edilir. Azadlıq Blokunun miting təşkilat komitəsinin üzvü AXCP sədrinin müavini Həsən Kərimov isə deyir ki, icra hakimiyyətinin cavabı müzakirə olunduqdan sonra müxalifət 10 dekabr mitingini təxirə salıb.
Azadlıq bloku həmin yerdə heç vaxt miting keçirmir və keçirməyəcək də. Ona görə biz qərarımızda israrlıyıq. Azadlıq blokunun nümayəndələri ayınla təyin olunmuş mitingi təxirə salırlar.
Həsən Kərimov deyir ki, indilik blok mübarizəsini hüquqi müstəvid aparacaq.
Bilirsiniz ki, hansı proseslər gedir. 26 noyabr hadisələrinə görə cinayət işinin açılması və həmin hadisələri birbaşa müxalifətin üzərinə yıxılmasından söhbət gedir. Biz geri çəkilmirik. Sadəcə olaraq indiki dövrdə biz qarşı durmaya getmək istəmirik.
Həsən Kərimov, 26 noyabrda polis azadlıq blokunun aksiyasını dağıtdıqdan sonra ikinci dəfədir ki, şəhər rəhbərliyi bloka qələbə meydanında yox, Matadromda miting keçirməyi tövsiyə edir. Bugün ADP AXCP Müsavat və Liberal Partiyanın rəhbərləri AXCP-nin qərargahında görüşüblər. Görüşdən sonra AXCP mətbuat xidmətinin yaydığı məlumatda isə bildirilir ki, liderlər seçki saxtakarlığını sübut edən materialları mətbuat vasitəsilə ictimaiyyətə təqdim etməyə qərar veriblər. Həmçinin Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək üçün hüquqşünaslardan ibarət qrup yaratmaq da qərarı alınıb. Bakı Şəhər Prokurorluğunda 26 noyabr mitingi ilə bağlı açılan cinayət işinə dair müxalifət liderlərinin bəyanatında isə bildirilir ki, cinayət işi baş verənləri araşdırmaq üçün yox, polisin vəzifə səlahiyyətlərini aşması və güc tətbiq olunması ittihamları ilə güc strukturlarına qarşı açılmalı idi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Dağlıq Qarabağ problemi nəticəsində münaqişə zonalarındakı rayonlarda dağıdılmış 5000 ev 2008-ci ilədək bərpa ediləcək. Bu işə 2006-cı ildən başlamaq nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikası ərazilərinin bərpası və yenidən qurulması üzrə agentliyinin məlumatına görə bərpa işləri Ağcabədi, Tərtər, Ağdam, Füzuli, Qazax və Axtafa rayonlarında beynəlxalq standartlara uyğun aparılacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev deyib ki, əgər Rusiya qazın qiymətini qaldırsa, Azərbaycan Rusiyadan aldığı qazın miqdarını azalda bilər. İndiki müqaviləyə görə Azərbaycan qazın 1000 kub metri üçün 60 dollar ödəyir və 2006-cı ildə 61 dollar ödəyəcək. Rusiyanın Dövlət Qazprom şirkəti keçmiş Sovet Respublikaları üçün qazın satış qiymətini artacağını bildirib. Rusiya Qərbi Avropa ölkələrinə qazın 1000 kub metrini 200 dollara satır. Azəri Günəşli neft yataqlarının işlənilməsi üzrə layihənin iştirakçısı Boz Shell şirkətinin yerli işçiləri əmək haqlarının qaldırılması tələbi ilə tətilə başlayacaqlarını bildiriblər. Onlar dekabrın 12-sində bir saatlik xəbərdarlıq tətili keçirməyə planlaşdırırlar. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Azərçıraq günəşli neft yataqlarının işlənməsi üzrə layihənin iştirakçısı Fransa-Azərbaycan müştərək müəssisəsi olan Bosşelfdə çalışan yerli işçilər dekabrın 12-sində bir saatlıq xəbərdarlıq tətili keçirəcəklər. Bu barədə şirkətin Azərbaycanlı işçilərinin tətil komitəsinin rəhbəri Allahyar Eyyubov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Bosşelf şirkətinin onların tələblərinə verdiyi cavabdan razı qalmayıblar və buna görə də tətil keçirmək qərarına gəliblər. Tətil komitəsinin tələbləri isə maaşların qaldırılması və bir sıra başqa tələblərlə bağlıdır.
Məzuniyyətin 21 gün yox, 31 gün, 30-31 gün olması, sonra Azərbaycanlıların tibbi sığortası olması, sonra Azərbaycanlılara həyat sığortasının verilməsi, sonra layihəyə ehtiyac olmadan əcnəbi işçilərin, heç bir zərurət olmadan əcnəbi işçilərin fəhlə şəkildə cəlb olunması.
Allahyar Eyyubov deyir ki, əgər xəbərdarlıq tətili bir nəticə verməsə, onlar dekabrın 16-sında fasiləsiz tətilə keçəcəklər. Bosşelf şirkəti isə yerli işçilərə verdiyi yazılı cavabda bildirir ki, onların təkliflərini müzakirə eləməyə hazırdır. Amma həmin məsələlər bir şirkət səviyyəsində yox, daha yüksək səviyyədə müzakirələr tələb eləyir. Ona görə də Bosşelf Azərçıraq günəşli neft yataqlarının işlənməsi üzrə layihənin operatoru BP Azərbaycan şirkətinə, eləcə də Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinə müraciət edib. BP Azərbaycanlılar üzrə meneceri Tamam Bayatlı isə bildirir ki, onlar həqiqətən Bosşelfdən belə bir müraciət alıblar və artıq dövlət neft şirkəti də cəlb edilməklə Bosşelfin yerli işçilərinin qaldırdığı məsələlərin müzakirəsinə başlanılıb.
Hal-hazırda Bosşelf şirkətinin rəhbərliyinin bizə yönətdiyi məsələlərlə bağlı müzakirələrimizi davam etdiririk.
BP Azərbaycan şirkətinin əlaqələr üzrə meneceri Tamam Bayatlı. Tətil komitəsinin sədri Allahyar Eyyubov isə deyir ki, onlar Bosşelf şirkətinin rəhbərliyinin problemlərin daha yüksək səviyyədə müzakirəsinə ehtiyac olması ilə bağlı mövqeyini problemlərin həllini uzatmaq kimi qiymətləndirirlər. Azərçıraq günəşli neft yataqlarının işlənməsi üzrə layihənin başqa bir iştirakçısı McDermott şirkətində də yerli işçilərin tətil keçirəcəyi istisna deyil. İşçilərin nümayəndəsi Zəki Rəhimov Azərpress agentliyinə bildirib ki, onlar McDermott'un rəhbərliyindən şirkətdə yerli işçilərin sayının artırılmasını tələb ediblər. Amma McDermott'un podratçısı olduğu BP Azərbaycan şirkətindən bildirdilər ki, onlarda belə bir məlumat yoxdur və McDermott'un yerli işçilərin bundan əvvəl maaşların qaldırılması ilə bağlı irəli sürdüyü tələbə əməl edilib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də xarici xəbərlər. İraq polisi deyir ki, bugün Bağdatda baş verən intihar partlayışı azı 30 nəfərin ölümünə və çoxlu adamın yaralanmasına səbəb olub. Polis hücumun avtobusda baş verdiyini deyib. İraqda adam oğruları sülh kampaniyasının iştirakçısı olan 4 xristiyanın qətlə yetirilməsi üçün qoyduğu möhləti 48 saatədək uzadıblar. Onlar silahdaşları olan İraq məhbuslarının azad edilməsini tələb edirlər. Bugün Londonda Britaniya Xarici İşlər Naziri Jacques Stroh adam oğrularına müraciət edərək onları İraqdakı Britaniya rəsmiləri ilə əlaqə yaratmağa çağırıb. Yaponiya Baş Naziri Yunichiro Koizumi bugün deyib ki, onun hökuməti döyüşlərdə bilavasitə iştirak etməyən 600-ə yaxın hərbi qulluqçusunu 4 ilədək İraqda saxlamağa hazırdır. İslam Konferansı Təşkilatının Səudiyyə Ərəbistanı Krallığında keçirilən 2 günlük sammitinin Məkkə qətnaməsi və 10 illik fəaliyyət planının qəbulu ilə başa çatması gözlənilir. Qətnamədə müsəlman liderləri öz ölkələrinin xalqlarını səhv yola səsləyənlərə və İslamın dinç prinsiplərini təhrif edənlərə qarşı qəti mübarizəyə çağıracaqlar. 10 illik fəaliyyət planı zorakılıq və ekstremizmi aradan qaldırmaq üçün İslam ölkələrində inkişafın və daxili ticarətin gücləndirilməsini də nəzərdə tutur. Ətraflı Kənan Kazımoğlunun məlumatında.
Müqəddəs Məkkə şəhərində keçirilən zirvə toplantısında 57 ölkəni təmsil edən liderlər İslama nifrətin geniş yayılması fenomenindən narahat olduqlarını bildiriblər. Onlar terrorluğa qarşı mübarizə aparmaq və İslamın imicini müdafiə etmək üçün səyləri artırmağa razılaşıblar. Samitdə çıxış eləyən Səudiyyə Ərəbistanının Xarici İşlər Naziri Şahzadə Saud Əl-Feyzəl deyib ki, liderlər müsəlman dünyasının problemlərinə görə kənar qüvvələri günahlandırmağa son qoymalı və əsas diqqəti əməkdaşlığa yönəltməlidirlər. İslam birliyinə yolun azmış adamların iddia elədiyi kimi qan tökməklə nail olmaq mümkün deyil. Bunu isə Səudiyyə Ərəbistanının kralı Abdullah deyib. Ekstremizmə qarşı mübarizəyə çağıran Səudiyyə Kralı müsəlman ölkələrində İslam təhsili proqramlarında islahatların keçirilməsini təklif edib. Zirvə toplantısına sədrlik edən Malayziyanın baş naziri Abdullah Badavi isə bildirib ki, müsəlman dünyası 100 milyonlarla insanın həyatına təsir edən ciddi problemlərlə üzləşir. Biz bu problemlərdən qaça bilmərik. Onları bizim əvəzimizə heç kəs həll etməyəcək, deyə o vurğulayıb. Məşqdəki konferansın içində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də iştirak edib. Konferansda təşkilatın adının dəyişdirilməsi barədə qərar gözlənilir. Quruma İslam Ölkələri Təşkilatı adı veriləcək. 1969-cu ildə təsis edilmiş təşkilat maliyyə böhranı ilə üzləşib. Buna səbəb isə təşkilata üzv olan bir sıra ölkələrin üzvlük haqlarını ödəmələridir.
Kənan Kazımoğlu, xəbərlər davam edir. BMT-nin müharibə cinayətləri üzrə baş ittihamçısı Carla Del Ponte bildirib ki, Xorvatiyada müharibə cinayətləri törətməkdə ittiham olunan Ante Gotovina İspaniyada həbs olunub. Keçmiş general Gotovina ötən gecə həbs edilib və onun Haqaya köçürülməsi gözlənilir. NATO-nun rəhbəri Yap de Hubschkefer bu hadisəni yaxşı xəbər adlandırıb.
The arrest of Gotovina is
Gotovina'nın həbsi dünya üçün yaxşı xəbərdir. Bu ciddi cinayətlərdə ittiham olunan və indiyədək mühakimə olunmayan adamların məhkəməyə gətirilməsi ilə bağlı yaxşı xəbərdir. Bu əslində Xorvatiya üçün də yaxşı xəbərdir.
That's good news and I think indeed it's also good news for Croatia.
Yapdı Hopşkefir. Gotovina axtarışda olanlarla bağlı Haqa məhkəməsinin tərtib etdiyi siyahıda adları çəkilən 3 əsas şəxslərdən biridir. BMT Gotovinanı 150-yə yaxın Serbin qətlini planlaşdırmaqda və 1991-95-ci illərdə Serb-Xorvat müharibəsi zamanı minlərlə adamın sürgün edilməsində ittiham olunur. Bugün NATO Əfqanıstanda sülhü qoruyan qüvvələrin missiyasının ölkənin cənubuna da genişləndirilməsini dəstəkləyib. Qərar Brüsseldə keçirilən Şimali Atlantika Alyansı ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin görüşündə qəbul edilib. Amerika dövlət katibi Condoleezza Rice deyib ki, planın əsas məqsədlərindən biri Əfqanıstanın güc qurumlarının gücləndirilməsidir. Biz NATO-nun hərbi komitəsinin planını dəstəklədik. Bu plan Əfqanıstanda sülhü qoruyan NATO-nun rəhbərlik etdiyi qüvvələrin missiyasını ölkənin cənubuna da genişləndirilməsini nəzərdə tutur. NATO Əfqanıstanda islahatların aparılması və bu ölkənin güc qurumlarının gücləndirilməsinə kömək eləmək üçün təhlükəsizlik əməkdaşlığı, treyning və Əfqanıstana yardımla bağlı uzun müddətli plan üzrə işləmək istəyir. Condoleezza Rice. Qərar Əfqanıstan ordusu və polisinə yardım göstərməklə NATO-nun daha fəal rol oynamasını nəzərdə tutur.
Boşaldılmış yerlərə keçiriləcək, təkrar seçkilərdən də imtina edək, parlamentdə iştirakdan da imtina edək.
Müxalifət harda olmalıdır, küçədə yoxsa parlamentdə? Əgər nə parlamentə qoyularsa, nə də küçüyə, onda nə eləməlidir? Legitim hesab etmədiyin parlamentdə gedib oturmağa dəyərmi, yoxsa bunun bir-birinə dəxli yoxdur? Bütün bunlar barədə sabahkı vaxt ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso, Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayevi prezident vəzifəsinə yenidən seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Cənab Barroso bugün deyib ki, o ümid edir ki, Nazarbayev respublikada bundan sonra da demokratiyanı dərinləşdirə biləcək və seçki proseslərinin beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsini təmin edəcək. Bu həftənin əvvəlində ATƏT bildirmişdi ki, Qazaxıstandakı seçkilər beynəlxalq demokratik standartlara cavab verməyib və Nazarbayev saxtakarlıq yolu ilə qalib gəlib. Avropa Komissiyasının prezidenti bəyanatla çıxış etdiyi bir vaxtda Qazaxıstan rəsmiləri müxalifətin Cuma Times qəzetinin son buraxılışını bütövlükdə müsadirə ediblər. Həmin buraxılışda seçki saxtakarlıqları ilə bağlı ittihamlar yer almışdı. Danışır Azadlıq Radiosu, indi də qayıdaq Azərbaycana. BMT-nin təlim məsələləri üzrə koordinatoru Mahir Səfərli deyir ki, 11 min nəfər əcnəbi Azərbaycandan sığınacaq istəyib. Onların çoxu Çeçen, Əfqan, İraq və İrandan olanlardır. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
2004-cü ildə Azərbaycanda 41 nəfər xarici ölkə vətəndaşı qaçqın statusu alıb. Azərbaycanda sığınacaq axtaran 11 min nəfər əcnəbidən çoxu isə Rusiyadan olan çeçinlər, Əfqanlar, İraq və İrandan olanlardır. BMT-nin təlim məsələləri üzrə koordinatoru Mahir Səfərlinin verdiyi məlumata görə, BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı onlara zəruri təhsil, tibbi yardım göstərir. Həmin şəxslərlə isə 2005-ci ildən qaçqınların işi üzrə Dövlət Komitəsində uyğun qurum məşğul olur. Əcnəbi qaçqınlar üçün Azərbaycanda hələ sığınacaq yerləri isə yoxdur. BMT-nin qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi William Tol Azadlıq Radiosuna bildirib ki, hazırda belə qəbul mərkəzlərinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycan hökuməti ilə danışıqlar aparılır.
Biz də, hökumət də bu fikri dəstəkləyirik, ancaq icrası ilə bağlı elə bir irəliləyiş yoxdur.
Nazirlər Kabinetinin Miqrasiya və Beynəlxalq Təşkilatlarla İş Şöbəsinin sektor müdiri Elsevər Ağayev isə bildirir ki, bu məsələnin həll olunmaması Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin vəziyyətinin ağır olması ilə bağlıdır.
Maliyyə vəsaiti böyük problemdir. Yəni, Azərbaycanda nəzərə alsaq ki, hal-hazırda məcburi köçkünlərin sayı çoxdur və onların mənzil məişə şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində hələ görüləsi çox işlər var.
Elsevər Ağayev, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı təmsilçisi William Tol, Azərbaycanda olan məcburi köçkünlərlə bağlı isə deyir ki, gələcəkdə də bu şəxslərə yardımlar edilməsi planlaşdırılır.
İndiyə qədər və hazırda məcburi köçkünlərin yardıma ehtiyacı zərurət olaraq qalır. Hökumətin sonuncu siyasəti nəticəsində bu adamlar ümumi qəbul olunmuş yoxsulluğun azaldılması proqramına daxildir. Bizim əsas vəzifəmiz budur ki, həmin bu şəxslərə daha çox humanitar yardım edək. Gələcəkdə hökumətlə birlikdə bu şəxslərin qayıtmasına yardımçı ola biləcəyik.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Azərbaycanda 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. 2000-ci ildən isə başqa ölkələrdən gəlib Azərbaycanda sığınacaq axtaran şəxslərə də yardımlar göstərir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İstanbulda miqrasiya mövzusunda simpozium keçirilir. 4 gün davam edən simpoziumda insan miqrasiyasının qlobal və lokal aspektləri ilə yanaşı miqrasiyanın yaratdığı etnik, sosio-psixoloji və təhlükəsizlik məsələləri müzakirə ediləcək. Azərbaycandan simpoziumda professor Kamil Vəli Nərmanoğlu iştirak edir. Türkiyədən Mayıs Əlizadə xəbər verir.
İstanbuldakı Cəmal Bəşit və adına salonda Zeytinburnu Bələdiyyəsinin təşkil etdiyi köç simpoziumu öz işinə başladı. Simpoziumun açılışında çıxış edən Daxili İşlər Naziri Abdülkadir Aksu, Türkiyəyə qeyri-qanuni köçün əngəllənməsi üçün hökumətin lazımı tədbirləri gördüyünü söylədi. Simpoziumun məruzəçilərindən biri, Londondakı Avropa Biznes Məktəbinin müəllimi İbrahim Sirkəzi, Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə, istər beynəlxalq, istərsə də ölkə daxilindəki köçlərdə insanların əvvəlki yerlərinə qayıtmalarının psixoloji çətinliklər yaratdığını bildirdi. Azadlıq Radiosu müxbirinin erməni işğalı nəticəsində el obasından didərgin düşmüş qaçqınların yurtlarına dönməsi ilə bağlı sualına cavab verən İbrahim Sirkəzi dedi, Azərbaycan kiçik bir ölkə olduğu üçün 1 milyon qaçqın böyük bir rəqəmdir. 1 milyon insanı yerləşdirmək üçün kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər tapmanız çox çətindir. İkincisi, bu insanlar yerlərindən, yurtlarından çıxdıqdan sonra onların əvvəlki kəndləri, qəsəbələri, şəhərləri təhlükəsiz hala gəlsə belə geri qayıtmaları ən azı o qədər çətindir. Londondakı Avropa Biznes Məktəbinin müəllimi İbrahim Sirkəzi, Türkiyənin cənub-şərq vilayətlərini tərk etmiş vətəndaşların və eləcə də İraqdan Türkiyəyə gələn Kürt və Türkmənlərin geri qayıtmamalarının da bunun örnəyi olduğunu söylədi. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. Qayıdaq Azərbaycana. İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Leng bugün Gəncəyə səfər edib. Gəncənin iqtisadi potensialı ilə tanış olan səfir deyib ki, bölgədə meyvə-tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi ilə məşğul olan müəssisəyə ehtiyacı var. Gəncədən Səadət Akifqızı xəbər verir.
Gəncənin geniş aqrar imkanları var və biz İsrailli biznesmenlərə buranı tanıtmalıyıq. Bu sözləri dekabrın 8-də Gəncəyə səfəri zamanı deyən İsrailin Azərbaycandakı səfiri Artur Lengin sözlərinə görə bölgədə meyvə-tərəvəz məhsullarının konservləşdirilməsi ilə məşğul olan müəssisəyə ehtiyac var.
Əvvəlcə artıq əsasını qoyduğumuz münasibətlər inkişaf etdirməliyik. Bununla yanaşı məqsədimiz həm də İsraildən yeni texnologiyaları və avadanlıqları bölgəyə gətirib kənd təsərrüfatının inkişafına nail olmalıdır.
Cənab Link bildirdi ki, həm İsrailin, həm də Azərbaycanın mənafeyinə uyğun olaraq hər iki ölkənin biznesmenlərinin bir araya gəlməsinə ehtiyac var. Səfir gələn ilin may ayında İsraildə keçiriləcək beynəlxalq kənd təsərrüfatı sərgisinə Azərbaycanlı fermerlərin də dəvət ediləcəyini söylədi. Gəncənin icra hakimiyyəti başçısı Eldar Əzizovla görüşündə Cənab Link bir neçə aydan sonra Bakıda və Qubada keçiriləcək biznes forumda da gəncəli biznesmenləri görmək istədiyini dedi. Səfirin bölgəyə səfəri 2 gün davam edəcək və o kənd təsərrüfatı sahəsi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları ilə də görüşəcək.
Dekabrın 3-dən Naxçıvanda hava şəraitinə görə təyyarə qəbul edə bilməyən Naxçıvan hava limanında dekabrın 7-dən 8-nə keçən gecə 3 sərnişin təyyarəsi enib. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Dekabr ayının 3-dən bəri Naxçıvan şəhərində havanın həddən artıq dumanlı olması səbəbindən təyyarə qəbul edə bilməyən Muxtar Respublika hava limanına dekabr ayının 7-dən 8-də keçən gecə 3 sərnişin təyyarəsi enir. Başıdan gələn təyyarələrlə hava limanında bir neçə gündür ki, gecələməli olan 450-yə yaxın sərnişin yola salınıb. Hava limanından aldığımız məlumata görə Gəncədən gələn təyyarə isə yerə enə bilmədiyindən geri qayıtmağa məcbur olub. Bu gün də hava limanında yüzlərlə insan təyyarə gözləyir. Hava yenə də dumanlı olduğundan Naxçıvan hava limanı təyyarə qəbul edə bilmir. Gecə saatlarında hava limanına təyyarə enəcəyi gözlənilir. Dekabr ayının 7-də İran İslam Respublikası ərazisindən keçməklə avtobuslarla Bilasuvara göndərən 3 avtobus, yəni 132 sərnişin artıq Bakıdadır. Naxçıvan şəhər avtovağzalından bu məlumatı bizə verdilər. Avtovağzaldan aldığımız digər məlumata görə isə gecə saatlarında avtovağzala Bakı hava limanından vətəndaşları Naxçıvana gətirən 3 avtobusun gələcəyi gözlənilir. Həmin avtobuslarla yenidən Naxçıvan hava limanında qalan sərnişinlərin Bilasuvara göndərilməsi haqqında isə hələlik hər hansı bir məlumat yoxdur. Hava məlumat bürosundan aldığımız məlumata görə isə sabah da Naxçıvan Muxtar Respublika ərazisində yağış yağacağı, duman olacağı gözlənilir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Danışır Azadlıq Radiosu. Qısa anonsdan sonra verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Xəbərləri dinləyirsiniz. Noyabrın 28-dən dekabrın 8-dək vokalçıların Bülbül adına 3-cü beynəlxalq müsabiqəsi keçirilib. Müsabiqədə iştirak edən gənc vokalçı Mahirə Quliyeva 2-ci mükafata layiq görülüb. Efirdə 14-24 mikrofonda Ülkər Akif qızı.
İlk dəfə beynəlxalq müsabiqədə iştirak edib. Çox çətin müsabiqə idi, çox güclü səslər idi. Mən razıyam ki, 2-ci yerdə bu da az.
Həmsöhbəti Mahirə Quliyeva vokalçıların Bülbül adına 3-cü beynəlxalq müsabiqəsində 2-ci mükafata layiq görülüb. Noyabrın 28-dən dekabrın 8-dək davam edən bu müsabiqədə Rusiya, Ukrayna, Çin, Gürcüstan, Özbəkistan və Azərbaycanı təmsil edən 57 gənc vokalçı iştirak edib. Gənc vokalçıların kifayət qədər istedadlı olduğunu deyən Münsiflər Heyətinin sədr müavini Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Profesor Fərhad Bədəlbəylinin sözlərinə görə, əvvəlki iki müsabiqədən fərqli olaraq bu dəfə 10.000 Amerika dollarından ibarət Grand Prix mükafatını azərbaycanlı iştirakçı almayıb.
Bu dəfə Azərbaycan Grand Prix-dən heç kim olmadı. Bir tərəfdən mən biraz narahatam, o bir tərəfdən yaxşıdır ki, Grand Prix olmasa ayrı ölkələrə gedəcək. Çünki iki dəfə dalbadal birinci və ikinci müsabiqələrdə bizimkilər Grand Prix alırdılar. Bu dəfə çox istedadlı bariton Özbekistandan Abdulmayuk alıb və mən çox şadım ki, belə yüksək səviyyəli müğənni indi bizim müsahibənin laureatı adını daşıyıcı.
Azərbaycanı təmsil edən 13 iştirakçıdan Dinarə Əliyeva 3-cü, Elçin Əzizov və Əvəz Abdullayev da 4-cü yerlə kifayətləniblər. Ən yaxşı xalq mahnısı ifaçısı nominasiyasında Fərid Əliyev fərqlənib. Səidə Şərifəliyeva isə Bakı Musiqi Akademiyasının ən istedadlı tələbəsi üçün təsis edilmiş xüsusi təqaüdə layiq görülüb. Səidə Şərifəliyeva hər ay 500 min manatdan ibarət bu təqaüdü növbəti beynəlxalq müsabiqələrə qatılmaq üçün yığacağını deyir.
Sentyabrda Avrasov adına müsabiqə keçiriləcək Peterburqda. Arzum var ki, həmin pulu toplayım, gedim orada müsabiqədə iştirak edim.
Bugün müsabiqənin iştirakçıları Filarmoniyada yekun konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Bakıdan Ülkər Akif qızı. Dünya bazarlarında neftin qiyməti artmağa başlayıb. Buna səbəb havaların soyuması ilə bağlı yanacağa olan tələbatın artmasıdır. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Bakı metropolitenində yeni keçid kartlarının tətbiq edilməsi ilə bağlı stansiyalarda xüsusi avadanlığın quraşdırılması yanvarın sonlarına dək başa çatdırılacaq. Metropoliten İdarəsinin rəisi Tağ Əhmədovun Azərtaca verdiyi məlumata görə gələn ilin mart ayından isə yeni kartların kütləvi istifadəsinə start veriləcək. Hazırda isə yalnız Beynəlxalq Bankın müştəriləri metronun stansiyalarında plastik kartlarına xüsusi proqram yükləməklə bu xidmətdən istifadə edə bilərlər. Dünya bazarlarında neftin qiyməti artmağa başlayıb. Hazırda New York və London birjalarında xam neftin hər bareli 59-60 dollardır. Buna səbəb havaların soyması ilə bağlı yanacağı olan tələbatın artmasıdır. Dekabrın 12-sində OPEC-in Viyanadakı toplantısında gündəlik neft hasilatının 28 milyon bareldən 30 milyon barelə dək artırılması haqda qərarın qəbul olunacağı gözlənir. Ekspertlərin qənaətincə bu addım dünya bazarında neftin yenidən bahalanmasının qarşısını ala bilər. Yaxınlarda istiliklə bağlı dövlət proqramı qəbul olunacaq. Azər İstilik Təşkilat Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Yaşar Həsənovun Azərtaca verdiyi məlumata görə, hazırda sənəd üzərində iş gedir. Sənəd bir neçə dövlət qurumu ilə artıq razılaşdırılıb. İndi isə valyuta məzənnələri haqda. Dekabrın 8-nə Milli Bankın verdiyi məlumata görə 1 Amerika dolları 4591, 1 euro 5380, 1 rus rublu isə 158 manatdır.
Azadlıq Radiosunun veriliş idman xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli.
FIFA 2006-cı ildə Almaniyada keçiriləcək Dünya Kuboku oyunları üçün 229 milyon dollardan artıq vəsait ayırıb. Dünya Kubokunu qazanan yığma komanda 18 milyon dollar mükafat qazanacaq. İtaliyanın Milan şəhərində peşəkar kung-fu üzrə Dünya Kuboku yarışı sona çatıb. Azərbaycanı təmsil edən 7 idmançıdan 6-sı Bakıya medalla qayıdıb. Babək Əliyev, Ramil Allahverdiyev, Emil Əliyev və Barat İsrafilov qızıl medalların sahibi olublar. İntiqam Qurbanov və Nicat Qədirov isə birinci medal qazanıblar. Dekabrın 8-də Moskvada yeniyetmələr arasında Beynəlxalq Güləş Festivalına start verilib. Festivalda 8 Azərbaycan güləşçisi də mübarizəyə qoşulub. Turnir dekabrın 11-nə dək davam edəcək. Dekabrın 10-da İranın Qəzvin şəhərində yeniyetmələr arasında solüstü tenis üzrə Beynəlxalq Fəcr turnirinin startı veriləcək. Azərbaycan turnirdə 7 tenisçi ilə təmsil olunacaq. Bakıdan Kəbir Andilavərli.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
İndi də hava proqnozu. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gecə və axşam saatlarında bəzi yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Naxçıvanda 10-15, yuxarı Qarabağ Daşkəsən Qədəbəy zonalarında 7-12, Qazax Gəncə Ağdam Füzuli zonalarında 12-15, Lənkəran Şəki Qəbələ Quba Qusar Xaçmaz zonalarında 8-13, Mərkəzi Aran rayonlarında 11-16, Masallı Lənkəran Astara zonasında 12-16, Bakı və Abşeronda isə 12-14 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında bu qədər və sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azadlıq Seçki Blokunun keçmiş qələbə meydanında miting keçirmək üçün etdiyi müraciətə rədd cavabı verib. Bosshell şirkətinin yerli işçiləri maaşlarının qaldırılması tələbi ilə tətil keçirməyə planlaşdırırlar. Bağdatda baş verən intihar partlayışı azı 30 nəfərin ölümünə səbəb olub. Xorvatiyada müharibə cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən general Ante Gotovina İspaniyada həbs edilib. NATO Əfqanistanda sülhü qoruyan qüvvələrin missiyasının ölkənin canıbına dək genişləndirilməsini dəstəkləyib. Xəbərlər qutardı, xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Növbəti xəbər buraxılışı bugün Bakı vaxtı ilə saat 22-də 15:30 orta ayım dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir. Konteksti aparır həmkarım Rövşən Əliyev. Rövşən buyur.
Çox sağ ol Samirə. Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Verilişimizdə. Müxalifətin Vaşinqtonu təsirinin ardınca bugün bir qrup fəal da Birləşmiş Ştatları tənqid edib.
Şirkətlərin yerləşdiyi bir ərazi zavod və fabrik kimi baxılır Azərbaycana. İqtidar da belə baxır, Amerika da belə baxır. Baxışlar üst-üstünə düşdüyünə görə Azərbaycanın vəziyyəti belədir.
Azərbaycanda anti-amerikanizm güclənə bilərmi? Prokurorluğun müstəntiqə qarşı cinayət işi asması xəbəri yayıldı. Bu, kriminal durum haqqında cəmiyyətin məlumatlandırılması ilə mi bağlıdır?
Hər hansı bir hüquq mühafizə orqanında işləyən rəhbər bir şəxsin yerinə söz keçən bir başqası, həmin adamın demək dairəsində baş verən hadisələri mətbuata ötürməklə o bu işin gücünün açılmaması və digər bu məsul məsələlər Azərbaycan mətbuatında yayılır.
İnternet provayderləri üçün xidmət təklif edən provayderi həmkarları boykot edirlər. BNT mütəxəssislərinə görə Orta Asiya ölkələri əməkdaşlıq yolu ilə adam başına düşən gəliri 2 qat artıra bilərlər. Amma elə həmin mütəxəssislərdən biri siyasi rejimlər dəyişməyincə real əməkdaşlığa inanmır.
We don't believe that without change.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Bugün bir qrup fəal dəyərimi masa keçirərək Amerikanın Azərbaycandakı siyasətini tənqid edib və bu siyasətin araşdırılmasının vacibliyini qeyd edib. Dünən isə Azadlıq blokunun nümayəndələri Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri ilə görüşdən sonra səfirin izahlarının onları qani eləmədiyini bildirmişdi. Müxalifətçilər Birləşmiş Ştatların seçkinin yekun nəticələrinə münasibətindən narazıdırlar. Dey az saytı Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlloğlu'dan belə bir sitat gətirir. Biz səfirə bəyan etdik ki, 2000-ci il parlament seçkilərində, 2003-cü il prezident seçkilərində və indiki parlament seçkilərində rəsmi Vaşinqtonun mövqeyi ölkəmizdə demokratiyanın öldürülməsinə gətirib. Sitatın sonu. Birləşmiş Ştatlara qarşı tənqidlər yeni olmasa da tənqidlərin kimlərdən eşidilməsində yenilik var. Cəmi bir neçə ay qabaq yeni Azərbaycan partiyasından olan bir neçə millət vəkili mediaya müsahibələrində müxalifətçilərin və qeyri-hökumət təşkilat fəallarının tez-tez xarici səfirliklərdə, xüsusən də Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfirliyində görüş keçirmələrini tənqid edirdilər. İndi sanki hər şey əksinədir. Yapçılar susurlar, amma müxalifət və QHT fəallarından bəziləri Birləşmiş Ştatlara qarşı tənqidlərin önündə gedirlər. Telefonda müxbirimiz Marif Çinci oldu. Marif təzə bir mail görsənir, bu seçkidə uduzanların ötəri acığıdır. Yoxsa başqa bir məsələ var. Yəni, Vətəndaş Təşəbbüsləri Mərkəzinin rəhbərinin keçirdiyi bugünkü dəyirmi masaya yığışanlar sırf seçkidə uduzan və ya Amerikanın seçki pozuntularına sərt reaksiya göstərməməsindən naraz qalanlardır. Yoxsa bütövlükdə Amerikanın siyasətindən narazılıq var idi və indi sadəcə bir yerə yığışıb bu narazılığı sadəcə dilə gətirirlər.
Rövşən, onu deyim ki, əvvəldə həmin tədbirin təşkilatçısı Vətəndaş Təşəbbüslər Mərkəzinin rəhbəri Mais Gülaliyev və Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutunun bir neçə əməkdaşı idi. Onların heç biri 6 noyabr seçkilərində namizəd kimi iştirak etməyib. Düzdür, tədbirdə sonradan çıxış edənlər içərisində Xalq Səfəz Partiyası, Klassiklər Kanadının rəhbəri Mir Mahmud Fəsayev və Ədalət Partiyası Ali Şurasının üzvü Oktay Ümbətli seçkilərdə iştirak ediblər və rəsmi nəticələrdə qalib elan olunmayıblar. Mir Mahmud Fəsayev öz çıxışında qeyd elədi ki, Amerikanın mövqeyindəki dəyişiklik ötən seçkilərdə də olub və son günlər müxalifətdə və cəmiyyətin digər zümrələri arasında müşahidə olunan narazılıq və inciklik hakimiyyətlə Amerikanın bir növ mövqeyinin üst-üstə düşməsi ilə bağlıdır.
Hər seçkidən sonra
Birbirler açıklamaları olur. Her seçkiye ne kadar haber vesaire olur ve bizden de devlet her mesele ancak ve ancak şirketlerin yerleştiği bir arazi hafızına bakılır Azerbaycan'a. İktidar da böyle bakılır, Amerika da böyle bakılır. Bakışlar üst üstüne düştüğünde bir Azerbaycan'ın vaziyeti dönemdir.
Bu AKCP Klasikler kanadının rehberi Mir Mahmud Fəttahın fikirleridir. Ədalət Partiyasının nümayəndəsi Oktay Ünbəsli də çıxışında daha çox Amerikanın seçkidən sonra tutduğu mövqeyini tənqid elədi. Onun dediklərindən belə aydın oldu ki, ATƏT-in mövqeyi ilə razılaşan Amerikanın sonradan Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını salamlaması onlar üçün bir növ gözlənilməz olub. İmam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qazi isə hesab edir ki, bu inciklik uman yerdən istərlər incikliyidir. Onun fikrincə, o bu tədbirdə sona qədər iştirak edə bilməsə də, hər halda o burada seçkidən uzanların deyil, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər istəyən cəmiyyətin narahatlığını müşahidə edir.
Azərbaycanda dünyanın istənilən yerini demokrasiyanın dəstəkləyəcəyini elan edir. Demokrasiyanın və azadlıqların dəstəyinin özünün xarici siyasətinin aparıcı bir sahəsi olduğunu elan etmiş dövlətdən, təbii ki, vətəndaşların cəmiyyəti umacaqlarıdır bu. Yəni, əgər belə bir dayanaqlar verilməsəyi, insan haqları, vətəndaş cəmiyyətinin quruculuğu, demokrasiyanın özünün ali siyasəti elan etməmiş olsaydı Amerika, təbii ki, onun belə bir umacaqlar səhv olmazdı və nəticədə belə bir antanasiyanın əsəbirlə reformalaşmazdı.
Rövşən.
Marif, bugün değerli masada Amerika ünvanlanan tənqidler anti-Amerika əhvalının cüzlənməsinin əlaməti ola bilər mi? Yoxsa bu adi sadəcə bir gündür, sadəcə bir müzakirədir?
Rövşən, mən bir sıra mütəxəssislərlə söhbət eləmişəm ekspertlərlə. Zerkalo qəzetinin şəxsi Rauf Mürqadurova görə belə hallar birinci dəfə olmadığından bu Azərbaycanda keçdikcə anti-Amerika əhvalını yarada bilər. Onun qənaətinə görə ola bilər ki, anti-Amerika qüvvələri yaranmış vəziyyətdən də istifadə eləsin. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harniş isə hesab edir ki, ötən ildə, bu ildə demokratiyanın inkişafında və insan hüquqlarının müdafiəsində Amerika ardıcıl siyasətini davam eləsdirib. Cənab Harniş bu yolda həm azadlıq bloku, həm də yax tərəfindən tənqidlər olacağını təbii sayır. Bundan başqa səfir Rino Harniş deyir ki, Avropa Şurası, Parlament Assambleyası nümayəndələrinin Amerikanı Azərbaycanda demokratiya məsələsində ikili standartlara yol verməkdə günahlandırmasını da qəbul eləmir. Səfir hesab edir ki, onların Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə birgə gördükləri işlərlə bağlı belə bəyanatlar verilməsi xoşa gəlməz hallar sayıla bilər.
Sometimes we'll be criticized.
Odur ki, biz bəzən elə hallar olacaqdır ki, azadlıq bloku tərəfindən, bəzən isə yad nümayəndələr tərəfindən tənqid obyekti olur. Lakin biz Azərbaycandakı partiyalar və Azərbaycan xalqının nümayəndələri ilə daima ünsiyyətimizi açıq və səmimi saxlayacaq. Lakin mən özüm də və Azərbaycana gələn digər Amerika rəsmiləri və nümayəndələri də bildirmişlər ki, biz heç bir siyasi partiyanı dəstəklənmirik, bir siyasi fərdi dəstəklənmirik, yalnız demokratik proses.
The democratic process.
Rövşən.
Arif, seçkidən qabaq bir çox təhlilçilər deyirdilər ki, müxalifət zəifləyərsə və ya sıradan çıxarsa, həmin boşluğu dinçi qüvvələr tuta bilər. Düzdür, dinçi qüvvələr Azərbaycanda hələ zəif sayılır, onların siyasətə təsiri görsənmir. Amma kiçik partiyalar arasında anti-qərb, anti-Amerika mövqeyini göstərənlər də yetərincədir. Belə qüvvələrin güclənməsi ehtimalı varmı?
Rövşən, bu məsələdə də müxtəlif fikirlər var. Məsələn, İmam Pluralizm Mərkəzinin rəhbəri Vahid Qaziyə görə bu boşluqları bir çox ölkələrdə solçular tutur. Azərbaycanda isə solçular hesab edilən keçmiş komünistlərin əksəriyyəti hakimiyyətdə təmsil olunduqlarından onların bu boşluğu dolduracağı o qədər də inandırıcı görünmür. Elə bu baxımdan da Cənab Qazi hesab edir ki, yaranmış boşluğu solçular tuta bilər. Hazırda hansısa qüvvələrin meydana çıxmadığını deyən Cənab Mirqədirova görə isə bu heç də o demək deyil ki, belə bir hal heç vaxt olmayacaq. Mirqədirovun fikrincə, əgər belə bir boşluq yaranarsa, bu boşluğu bir neçə qüvvə tuta bilər, həmin qüvvələr islamçılar da ola bilər, hərbi müxalifətdə. Belə bu baxımdan da Zerkalo qəzetinin şəxsinə görə, hazırda qərb yönümlü hesab edilən müxalifətin Amerika Birləşmiş Ştatlarının siyasətini kəskin tənqid etməsi əslində gələcək üçün xeyrinə ola bilər.
Azərbaycanda demokratiyanın zəruri, demokratiyanın qələbəsinin zəruri, insanların bu dəyərlərə, dəbilbaz dəyərlərinin inamının artmasının zəruri, bundan doğur ki, Azərbaycan həmin qüvvələrin nəzarəti altına, ictimai fikir həmin qüvvələrin nəzarəti altına keçəsin, narazı ictimai fikir həmin qüvvələrin nəzarəti altına. Digər tərəfdən başqa bir təhlükə də yaranır Azərbaycanda. Problem ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanda narazı elektorasının ümidi yoxdur ki, konstitusion institutların vasitəsilə ölkədə nə isə dəyişmək olar.
bu ise İslamçı kuvvetlerle yanaşı başka bir tehlikeli yaradır. Hakimiyetin zorla değiştirilmesi de kıdetli yaradır.
Bu Zerkala gazetinin şahsi Rauf Mirqədirov üçcələriydi.
Çox sağ ol Marif. Bakıdan müxbirimiz Marif Çingizoğlu. Kontekst proqramı davam edir. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Müxalifət mediasının Gəncə polisi barədə silsilə yazılarının ardınca şəhərin Nizami rayon polis idarəsinin istintaq bölməsinin rəhbəri Koroğlu Qasımova qarşı cinayət işi qaldırılıb. Bugün təhlil edəcəyimiz mövzu iddiaçıların ağlasığmaz versiyaları və ya prokurorluğun əlində hansı əsasların olması deyil. Qasımovun özü də media üçün əl çatmazdı, istintaq materialları da media üçün əl çatmazdı. Təhlil edəcəyimiz əsas mövzu başqadır. Nəyə görə kriminal durum haqqında ictimaiyyət ardıcıl məlumatlandırılmır? Nə cür olur ki, qəzetlər, özü də müxalifət qəzetlərini heç də həmişə ciddi saymayan hüquq mühafizə orqanları bəzən onların rəyini nəzərə almaq görsənişi yaradırlar. Telefonda müxbirimiz İlqar Rəsuldur. İlqar son vaxtlar hüquq mühafizə orqanlarından bağlı iki məlumat diqqəti çəkir. Daxili İşlər Nazirliyinin İstintaq İdarəsinin keçmiş rəisi Zakir Nəsirovun cinayətdə günahlandırılmasına, Daxili İşlər Nazirinin və Baş Prokurorun fərqli münasibəti. Bir də Gəncədə müstəntiqə qarşı prokurorluğun cinayət çaşması. Yəni qeyd edək ki, Zakir Nəsirovla bağlı Baş Prokurorun bəyanatı bəllidir, amma Daxili İşlər Nazirliyi bu məsələyə münasibətini bir neçə aydır ki, bildirmir. Bu xəbərlərin üzə çıxması cinayət işləri haqqında cəmiyyəti ardıcıl məlumatlandırmaqla bağlıdır, yoxsa güc qurumları daxilində söylənən narazılıqların nəticəsidir?
Rövşən, bu məsələ ilə bağlı hazırda cəmiyyətdə səslənən fikirlər müxtəlifdir. Ötən parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə məsələləri daimi komissiyasında çalışmış, hazırda yenə millət vəkili olan Zahid Oruz deyir ki, əgər güc orqanları daim birgə fəaliyyət göstərməli olsaydılar, onda onlar elə bir strukturda birləşdirilərdilər. Əgər söhbət konkret olaraq Zakir Nəsirovla bağlı məsələyə yanaşmadan gedirsə, bəzi mətbu orqanların iddia elədiyi kimi bunu aparıb yuxarı mərtəbələrə bağlayıb hansısa çəkişmələrdən danışmaq da düz deyil.
Əgər söhbət bir hakimiyyətdə yer tutmaqdan gedirsə, mənə elə gəlir ki, onlar hər biri tutalım ki, müəyyən bir mərtəbədə, müəyyən bir mövqədə təmsil olunurlar. Odur ki, onlardan ondan artığına da iddia etməzdilər mənə elə gəlir. Çünki hər bir kəs düşünür ki, ölkədə siyasi reallıqlar nədən ibarətdir.
Zahid Oruc əlavə edir ki, bu məsələdə kiminsə vəzifə səlahiyyətlərini yerinə yetirməməsi ilə bağlı müzakirələr aparıla bilər. Ancaq bunu həmin orqanların çəkişməsi və ya hansısa qarşılıqlı mübarizədə birinin digərini sıradan çıxarmaq meylinin olması kimi izah etmək ciddi səslənmir. Femida qəzetinin baş redaktoru Eyyub Kərimov isə deyir ki, güc strukturları özləri etiraf eləməsələr də onlar arasında ziddiyyətlər var və bu davam edir. Onun sözlərinə görə əslində Daxili İşlər Nazirliyi və Respublika Prokurorluğu arasında belə hallar baş verdikdə, ölkə başçısı dərhal bu qurumların rəhbərlərini vəzifədən kənarlaşdırmalı idi. Ancaq bunun baş verməməsi cəmiyyət üçün anlaşılmaz oldu.
Məsələ Zakir Nəsirovun həbsi ilə əlaqədar məlumat yayılsa da bugünə qədər onların birgə isə belə ki, məlumatını ictimaiyyət görmüyüb ki, konkret olaraq Zakir Nəsirov nədə ittiham olunur? Əgər belə haldırsa, onda təbii olaraq burada demək Rahim Yusufova toxunan məqamlar var. Və biz istəsək desəmək edib məqamlar özünü göstərir. Belə halda onlar birgə bəyanat imzalayabilməzlər. Onda elə çıxır ki, Rahim Yusufov özü oturduğu budağı kəsməlidir.
Femida qəzetinin baş redaktoru deyir ki, əslində bu cür bəyanatlarla baş prokuror dolayısıyla Daxili İşlər Nazirini də ittiham edir ki, bu da həmin strukturlar arasında çəkişmənin olduğunu göstərir.
İlqar seçkidən sonra güc qurumları arasında dəyişikliklər haqqında proqnozlar verilirdi. İndi belə dəyişikliklər gözlənirmi?
Rövşən Eyyub Kərimov deyir ki, artıq həmin proqnozların gerçəkləşmək üzrə olduğu özünü biruzə verməkdədir. Onun fikrincə, baş prokurorun məhz seçkilərdən sonra bu cür bəyanatlar verməsi də bunu təsdiqləyir və bu təsadüfi deyil. Ona seçkilərdən sonra danışmaq tapşırılıb. Ancaq yəqin ki, Daxili İşlər Naziri də bunu cavabsız qoymayacaq.
Görüntülər var, artıq isə beləyək ki, baş prokurorun deməsi o görüntülərdən xəbər verir ki, təbii olaraq baş prokuror hələlik özünü təmizə çıxarmaq. Bir ancaq baş prokuror özü danışmır, onu danışdırırlar, ona məsələ demişlər, gözlə, seçkilər qutarsın, bundan sonra danışarsan, artıq bu danışıq başlanılır.
Eyyub Kərimov əlavə edir ki, güc strukturlarının arasında gedən bu çəkişmə, bu qurumların indiyə qədərki yaratmaz fəaliyyətinin nəticəsidir. Əgər bu qurumlar indiyə qədər normal fəaliyyət göstərsəydilər, bu qədər cinayətlər, itkilər baş verməzdi. Ona görə də hadisələrin içində olan adamların birinin digərini ittiham etməsi o deməkdir ki, əks tərəfdən buna cavab veriləcək. Həmin cavabın nədən ibarət olmasını isə gözləmək lazımdır. Eyüb Kərimovun fikrincə ki, ses prezident hər iki qurumla əlaqədar qəti qərara gələcək. Artıq o məqam yetişib. Millət vəkili Zahid Orucun fikrincə isə Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluğun əsasən parlament seçkilərinə qədər birgə bəyanat vermələrinin səbəbi bəzi dairələrin hakimiyyətin güclü ayaqlarını ictimai rəydə sarsıdan çıxışlarına qarşı yönələn addım idi. Ancaq seçki sonrasında elə kütləvi çaşqınlıq yaradan təbliğat getmir. Ona görə də bunu hansısa proqnozların özünü doğrultması kimi dəyərləndirmək yanlışlıqdır.
Müxbirimiz İlqar Rəsulu dinlədik. Telefonda müsahibim Detektiv qəzetinin baş redaktoru Elçin Səlcuqdur. Ölkədəki kriminal durumla bağlı məlumatlar toplayan Detektiv qəzeti cəmi 2 il çıxsa da sonra onun nəşri dayandı. Elçin bəy, kriminalla bağlı cəmiyyəti məlumatlandırma cəhdləri olub, olur, amma müstəqil mənbələrin ardıcıl kriminal xəbərləri verməsi bir ənəniyə çevrilməyib. Əslində, hüquq-mühafizə orqanının vermək istədiyi və ya açıqladığı məlumatlardan başqa kriminal durumla bağlı cəmiyyət bir məlumat ala bilmir. Bu nə ilə bağlıdır?
İlk öncə, Rövşən bəy, yəqin sizin Azərbaycan mətbuatına kifə qədər bələdçiliyiniz var. Bugün Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanları və digər orqanlar jurnalistlərin üzünə demək olar ki, bağlıdır. Əgər hadisə baş verirsə, onun şahidi olursansa, o zaman həmən kriminal hadisələri mətbuata yaymaq mümkündür. Ancaq hər hansı bir bu barədə informasiya, siqnal daxil olanda bunu yoxlamaq Azərbaycan jurnalistləri üçün çətindir. Və Azərbaycandakı bu günlərdə yəni səhifələrdə kriminal xəbərlər yayılır. Ancaq çox təəssüf ki, bu günləri Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının özləri müxtəlif qruplara paslandıqlarından, yəni bir-birinə rəqəbə topladıqlarından öz rəqiblərinə, potensial rəqiblərinə qarşı demək qara piyar səyləsində bundan istifadə edirlər. Deyək ki, hər hansı bir misal çəkmək olar ki, hər hansı bir hüquq mühafizə orqanında işləyən rəhbər bir şəxsin yerinə seçilən bir başqası həmin adamın demək dairəsində baş verən hadisələri mətbuata ötürməklə bu işin üstünün açılmamağı və digər bu kimi məsələlər Azərbaycan mətbuatında yayılır. Bu da ki, məqsədi şəkildədir. Ancaq bir də qaydam o fikirə ki, Azərbaycanda kriminal xəbərlərin yayılmasında əsas yasaq hüquq mühafizə orqanlarına rəhbərin çıxışını, yəni demək olar ki, bağlı olmasıdır.
Elçin bəy, tutalım müasir dünyada, mediada təkcə paparasilər yox, kriminal müxbirlər də məşhurdur. Yəni, belə bir anlayış da var. Yəni, media orqanının kriminal xəbəri ayrıca ciddi izləyən müxbirləri var. Və onların gətirdiyi məlumatlar qəzetlərin reytingini artırır, telekanalların rəqabət gücünü artırır. Yəni, Azərbaycan mediası, bax, bu media üçün ilk başdan sərfəli olan şirinikdirici görsənin bu yolla niyə getmir?
Bilirsən, Rövşən bəy, bu sahəyə diqqət olsa da və əhali arasında bu məsələ öz papiyarını saxlasa da, bilmirəm, siz bu məsələdə aid etən əsasən bu televiziya rəşəri baş vermiş cinayət hadisələrin məhkəmə tədqiqatlarına ən çox müraciət edirlər. Və bu da ki, o açılmış cinayətlərlə, şüphəsiz bağlı cinayətlərlə bağlı mətbuata verilən informasiyalar çox kasaqdır. Elə uzağa getməyək. Bizim həmkarımız Elmar Hüseynovun qətlindən neçə ayda keçsə, bütün jurnalistlər onu istəyən müstəqil, özünü müstəqil hesab edən jurnalistlər, yəni bu məsələ ilə, kriminalla bağlı jurnalistlər heç cür məlumat əldə etməyə bacarmırlar. Mənə elə gəlir ki, bunun bir səbəbi də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanın baş verən cinayətlərin bu və digər səviyyədə bir cür hüquq mühafizə orqanlarına gedirsin və onlar bu cür informasiyanın yayılmasında şübhəsiz ki, maraqlı deyil. Əgər yadınıza gəlirsə, heç uzağa getməyək, yəni məlum həqiqətləri, bu Hacı Məmmədovun o başlığı ilə ki, cinayət qruplaşması var, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək orqanlarında, o vaxta qədər bu məsələlər bu və digər şəkildə mətbuata sızsa da, ancaq əlavə məlumatlar almaq çox çətinləşir. O ki, qaldı ki, yəni dünyadakı dünya mətbuatda kriminal jurnalistlərin daha sərbəst işləməyi həmin qəzetlərdə mətbuatda bundan ötəri yaxşı pul ödənilir. Ancaq özü də biz ki, Azərbaycan jurnalistikasında hər hansı bir informasiyanı pulla almaq demək olar ki, bunun nə jurnalistin məvacibi, nə də ki, qəzetin maliyyə imkanı buna imkan vermir.
Çox sağ olun Elçin bəy, telefonda müsahibim Detektiv qəzetinin baş redaktoru Elçin Səlcuq idi. Kontekst proqramı davam edir. Son bir həftədə Azərbaycanda internet istifadəçiləri qəribə problemlərlə üzləşirlər. Sürət aşağı düşüb. O biri tərəfdən ucuz xidmət təklif edən Azeronline provayderini başqa 14 provayder blokadiya alıb. Telefonda müxbirimiz İlkin Məmmədovdur. İlkin, bunun səbəbi nədir?
Rövşən, birincisi onu deyim ki, artıq 10 günə yaxındır ki, 14 internet provayderi Azərselin yaratdığı Azər Online provayderinə, yəni internet xidməti təklif edən şirkətə qarşı blokada siyasəti həyata keçirir. Bu tədbirin mahiyyəti haqqında az sonra dəqiqləşdirmə aparacaq. Amma öncə onu deyim ki, ilk dəfə oktyabrın sonlarında Azər Online-a qarşı belə bir aksiya keçirilmişdi. Amma seçkilərə görə proses onda dayandırıldı. Ancaq keçən müddət ərzində tərəflər razılığa gələ bilmədiklərindən, noyabrın son həftəsindən yenidən 14 provider bu aksiyanı bərpa edib. Əlavə edeyim ki, bu aksiyada dövlətin yaratdığı Bak İnternet və Aztelekom providerləri iştirak eləmir. Blokada və ya providerlərin özlərinin blokirovka dediyi texniki məhdudiyyətə etiraz olaraq, Osman Gündüzün prezidenti olduğu internet forumu cümə axşamı bəyanat da verib. Bəyanatın səbəbi və blokirovka aksiyasının mahiyyəti haqqında Osman Gündüz bunları dedi.
Azər Online-ın göstərdiyi internet xidmətləri var. Sonra Azər Online-da deyək ki, saxlanan resurslar var, informasiya resursları var. Məsələn, konkret tutaq ki, Azər Online-in e-mail xidməti var. Məsələn, konkret tutaq ki, bu dəqiqə mən başqa provayderin istifadəçisiyəm. Mən deyək ki, Azər Online-in istifadəçisi olan insana göndərdim e-mail, ona çatmıyor. Onun göndərdiyi tutaq ki, mənə çatmıyor. Azərbaycan internetlərinin normal informasiya mübadiləsi prosesi bu blokirovkanın nəticəsində tamamilə sıradan çıxıb.
Blokada tədbirindən təkcə Azər Online deyil, blokadan həyata keçirən provayderlərin müştəriləri də əziyyət çəkir. Çünki bir provayderin xidməti ilə yaranan resursdan digər bir tərəfin müştərisi də istifadə edə bilmir. Blokirovkaya məruz qalan Azər Online şirkətinin rəhbəri Elsin Araqşiyevin sözlərinə görə, aksiyanı həyata keçirən 14 provayderin nəyə görə onları haqsız rəqabətdə suslamasını anlamır. Elsin Araqşiyev deyir ki, onlar öz mallarını təbliğ eləmək üçün, müştəri cəlb eləmək üçün kampaniya aparırlar və bu kampaniyaya görə onların internet kartını alan müştəri ya əlavə vaxt bonusu, ya da simsim kart əldə edir. Elçin Ağa Kişiyev.
Siz bir müştəri kimi məndən lütfəz edir ki, 10 saatlik kart alırsınız. Mən 10 saatlik kart içində sizə seçim verirəm. Deyirəm, 10 saatlik kart aldıqda ya əlavə olaraq 10 saat üstə gəl bonus ala bilərsiniz, yəni faktiki olaraq bu qiymətə siz 10 deyil, 20 saat almış olursunuz. Və ya 10 saat bonus əvəzinə siz 10 min manatlıq danışıq kartı əldə edə bilərsiniz. Biz misal üçün müştərilərimizə sabah kalbasa verə bilərik. Deyə bilərik ki, 10 saatlıq kart alana mən hər həftə bir başqa çay verirəm. Digər provayderlər da deyirlər ki, bu düzgün deyil, bu haqsız rəqabətdir, məndən sən bunu eləmə.
Görüşən, Azər Online-a təsbiq edilən məhdudiyyətlərin təşəbbüsçəri olan Azərbaycan İnternet Cəmiyyətinin sədri Qalib Qurbanovsa tamamilə haqlı olduqlarını düşünür. Onun sözlərinə görə, məsələ burdadır ki, Azər Online şirkətini Azərsel mobil operatoru təsis edir. Azərselin təsislərindən biri isə dövlət orqanı olan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyidir. Üstəlik Qalib Qurbanov bildirir ki, Azərbaycanın mobil rabitə bazarında 83% payı olan Azərselə qoyulan investisiyaları geri qayıtması üçün dövlət ona güzəştlər edib. Bugün isə Azər Online internet provideri faktiki olaraq dövlət güzəştləri sayəsində güclənən Azərselin imkanlarından istifadə edir və bu da haqsız rəqabəti pozur. Qalib Qurbanovun sözlərinə görə internet provayderinin qeyri internet xidməti təklif edərək müştəriləri özünə cəlb eləməsi düzgün deyil. Çünki digər provayderlər də bu yoldan istifadə eləmir axı. Qalib Qurbanov.
Sabah demək, Adanet şirkəti öz internet kartlarına bu koydan 10 litre benzinini əlavə edə bilər. Demək, Aztelekom özünə internet kartlarına hansısa 10-15 dəqiqəlik beynəlxalq danışıqlar əlavə edə bilər. Və biz də heç təbii ki, bu azad rəqabət prinsiplərinin pozulması deməkdir.
Rövşən, Azər Online-in direktoru Elsin Araqşiyev isə iddia edir ki, əslində mübahisə simsim və ya başqa bonusla bağlı deyil. Eyni fikri internet forumunun prezidenti Osman Gündüz də təsdiqləyir. Osman Gündüz iddia edir ki, bir qrup provider qiymətlərin aşağı düşməsinin qarşısını almaq üçün belə fikirdə olan provayderləri cəzalandırmaq və ağlandırmaq istəyirlər. Azər Online-in rəhbəri Elsin Araqşiyev isə deyir ki, dövlətin son 2 ildə bazarın tələbinə uyğun olaraq provayderlərə göstərilən adi dillədirsə toptan satış internet qiymətlərini 19 dəfə aşağı düşməsinə baxmayaraq, bəzi provayderlər qiymətləri aşağı salmaqda maraqlı deyil. Elsin Ağa Kişiyev.
Bunlar qiymətlərdən narazıdırlar. Ben sizi emin ederim. Sabah silsinler aradan kalksın. Ve bunlar tezden mesela kaldıracaklar ki niye göre sen kıymeti aşağı sal. Şirket efektif iş değilse, şirketin müşterilerine sahibi ona imkan verirse kıymetleri aşağı salmak şüphesiz de daha efektif işleyen güvenilemezdir. Ve küçük istihsalçılar, küçük servis hizmetleri gösteren şirketler, onlar efektif olmadığına göre, onlar pazar paylarını itirebilirler, ümumiyetçe sanayiden çıkabilirler.
Röşen, Blokirovka aksiyasını hayata geçiren Azerbaycan İnternet Cemiyetinin rehberi Qabil Qurbanov ise son 2 ilde özel providerlerin de kıymetlerinin aşağı saldığını bildirir. Ve onun sözlerine göre, aslında son 2 ilde 1 megabit için onların provider olarak ödediği kıymetler 38 bin dolardan təxminən 2 bin dolara düşse de, bu yenə de başka yerlerle müqayisada çok yüksəkdir. Üstelik, Azerbaycanın özünün internet resursları, əlaqə xətləri vs. olmadığından, daha büyük əlavə xərclər də ortaya çıxır. Qalib Qurbanov.
Bazı şirketler 37% yendirirler, bazıları 45%, bazıları 22% ve ümumi kıymeti götürən de Azerbaycan üzrə kıymetler 38% ortaya hesabla gelirler. Söhbət ancak ondan gelir ki, internete aid olmayan, AZS'nin imkanlarına istifadə edip, kaslarını onun üstündə əlavə etmək ve bununla da demək, bazarda rəqabət prinsiplarının pozulmasına gətirib çıxardı.
Azərbaycan İnternet Cəmiyyətinin sədri Qalib Qurbanov onu da əlavə elədi ki, onların AzerOnline'la davasının qiymət davası olmadığını sübut eləmək üçün AzerOnline simsim kartları ilə olan kampaniyasından vazgeçən kimi blokadanı dayandıra bilərlər. Dövlətin bu sahəyə nəzarət etmək üçün görəvləndirdiyi Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin ilavə isə internetə cavabdeh olan şöbə müdiri Əflatun Məmmədov isə bu məsələnin əslində biznes maraqlarından qaynaqlandığını deyir. Ama eyni zamanda devletin bu cür aksiyalara karşı olduğunu da əlavə edir. Əflatun Məmmədov.
AzerOnline şirketinin belə bir imkanı var ki, o qiymətləri aşağı sala bilsin. Çünkü onun qiymətləri aşağı salma siyaseti bugün Rabitə İnformasiya Texnologiyalarının səlahiyyətində deyil. Hər müəssisə sahibkar öz fəaliyyətini özü tənzimləyir. Ona görə o da qiymət aşağı salması diğer provayderları qıcıqlandırıb öz aralarında bu məsələləri bu vəziyyətə gətirib çatması əlbəttə bir tərəfindən yaxşı qarşılanmır. AzerOnline bugün qiymət aşağı salması ilə onların ticarət maraqlarına toxunur.
Röşən, Azərbaycanda internetdən istifadəyə görə qiymətlərin hətta Avropa və Amerikadan da yüksək olmasını, internetin sürətinin və keyfiyyətinin isə əksinə Gürcüstan və başqa qonşu ölkələrdən də aşağı olmasını müstəqil ekspertlər və qeyri-hökumət təşkilatlarının apardığı araşdırmalar da göstərir. Dövlət bunda provayderləri, provayderlər isə lazımi texniki imkanları hələ də təmin edə bilməyən dövləti günahkar sayır. Üstəlik, ara sıra provayderlər bir-birlərinə qarşı Blokirovka kimi texniki tədbirlər həyata keçirməklə keyfiyyətli və ucuz internet ala bilməyən sıravi istifadəsini daha da çətin vəziyyətdə qoyur. Bu halda isə hüquqşünasların rəyinə görə Azərbaycan qanunları İstifadəçiyə ona söz verdiyi xidməti təklif edə bilməyən şirkəti məhkəməyə vermək haqqı verir. Yəni, hər bir istifadəçi şirkətin müqavilə öhdəlikləri və xidmət qaydalarını pozduğunu iddia edirsə, ona dəymiş və ya ehtimal olunan zərərin ödənilməsi üçün məhkəməyə müraciət edə bilər. İnternet forumunun hüquq məsələçisi Ələsgər Məmmədinin sözlərinə görə isə, ümumiyyətlə, Blokirovka tədbiri nəticəsində həm də Konstitusiyada vətəndaşlara verilən sərbəst informasiya alma haqqı da pozulub. Röşən?
Çox sağ ol İlkin. Bugün Bakı Bürosundan internetlə alacağımız məlumatlar da əvvəlki sürətindən və əvvəlki operativliklə alınmadı. Kontekst proqramı davam edir. Orta Asiya ölkələrinin kasıbçılıqdan qurtarmaq üçün bir yolu BMT mütəxəssisləri göstərirlər. Bu ölkələr öz aralarında əməkdaşlıq eləsələr adam başına gəlir, iki dəfə arta bilər. Amma yenə də həmin mütəxəssislərdən azı biri rejim dəyişikliyi olmasa əməkdaşlığın baş tutacağına inanmır. Samirə Faiqqızın dinləyək.
İlk dəfədir ki, BMT Orta Asiyanın üzləşdiyi çoxsaylı problemlər barədə bir hesabatda danışıb. Burada yoxsulluq, idarəçilik, insan təhlükəsizliyi, ticarət, ətraf mühit və siyasətlə bağlı məsələlər də əhatə olunur. Orta Asiyada insan inkişafı və insan təhlükəsizliyi üzrə regional əməkdaşlıq adlanan hesabatın əsas mesajı ondan ibarətdir ki, regional əməkdaşlığın gücləndirilməsi, əhalinin demək olar ki, yarısının yoxsulluq içində yaşadığı regionda vəziyyəti əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq. Hesabatın müəlliflərindən biri Polşadan olan ekspert Yasek Sukrovski.
Definitely there are three countries now which are really ready to cooperate. This is Tajikistan, Kyrgyzstan.
İndi Orta Asya'da əməkdaşlığa hazır olan üç ölkə var. Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan. Özbekistan ve Türkmenistan ise regional əməkdaşlık barədə ciddi düşünmürlər.
Daşkənd ve Aşqabaddakı hükümetler sərhədləri açmağa ve iqtisadiyyatlarını liberallaşdırmağa hələ ki istəmirlər. Amma cənab Sukrovski deyir ki, öz maraqları naminə onlar bunu etməyə məcbur olacaqlar. Çünki bu əməkdaşlık büyük imtiyazlar verəcək.
Kontekst programı başa çatdı. Programı mən aparırdım Rövşən Əliyev. Azadlıq Radiosunda yeniden görüşənəcən. Sağlıqla qalın.